Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Axentes da Policía Local de Lugo detiveron a un home de 39 anos por un suposto delito de violencia machista. Ademais, un home denunciou a súa muller por pegarlle nun ollo á vista do seu fillo menor. Foi tras unha discusión por pasar moito tempo ao teléfono cun familiar. E a Policía Nacional detivo a un home de 42 anos por apuñalar a outro no abdome en Fontiñas. Cando chegou a policía, tratou de esconder a navalla debaixo dun coche, pero os axentes atoparona. Manuel Arias.
Inmediatamente, pois, que a descripción que deron, pois, se marcha un operativo e pudo ser localizado de maneira inmediata, ocultando a arma, descubriuse a arma e, polo tanto, pois, a autoría queda acreditada.
E tamén che contamos que a policía tivo que rescatar a un home que quedou pechado dentro dun local de lecer nocturno. Quedou dormido no baño. E outro home foi identificado pola policía local tras agredir a unha muller por falar en galego. Foi nun bar na Rúa Milagrosa. Hoxe mesmo, o goberno local de Lugo felicitaba a policía por esa intervención e os nacionalistas Maite Ferreiro e Rubén Arroxo culpaban desta situación á extrema dereita.
Vemos como esa crispación interesada ten consecuencias que nos fan retroceder a tempos oscuros. Temos que agradecer o comportamento da policía local na defensa do dereito á liberdade lingüística.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O exalcalde de Lugo, José López Orozco, comparecía hoxe en rolda de prensa. Falou por primeira vez en moito tempo sen cargas xudiciais e é que o xulgado pechou a investigación pola suposta adxudicación da Ora ao grupo Bendix fraudulenta na operación Pokémon. O xuiz arquivou a causa contra Orozco, que quedou libre, polo tanto, da última das 10 imputacións ás que tivo que facer fronte despois do seu paso polo Concello de Lugo. E está moi satisfeito, agora estudará emprender accións legais contra a xuiza Pilar de Lara.
Pois si estudiaremos, si lle podo decir que cando o outro día recibí a noticia do arquivo da última causa, si que lle dixen os abogados que había que sentarse e había que estudiar a ver si é posible alguna outra, vendo sobre todo as resolucións dos distintos arquivos, si é posible tomar alguna outra determinación. Si se pode, tomarase.
Son as 2:22, octavo día de folga no sector do transporte. O fin de semana os transportistas protagonizaron protestas como esa manifestación que fixeron en Vilalba. Decenas de camións percorreron a rúa principal da vila e así mesmo se fixeron oír. Para mañá solicitaron permiso na subdelegación do goberno para facer unha marcha lenta de camións polas rúas de Lugo. A súa intención é xuntarse no polígono das Gándaras e dende alí iniciar a súa marcha pola cidade sobre as 11 da mañá. Sergio é un dos transportistas de Lugo que está parado e que mañá participará co seu camión nesa protesta.
Pois nada, unha marcha lenta por Lugo, quedamos ali no polígono de das Gándaras, ali por onde o de Caldón ou por ali, nada, trancar a cidade. Hoxe está en Coruña, en Santiago, en Pontevedra, e mañá nós temos os permisos para Lugo. Os ánimos non decaen. O que pasa é que, bueno, isto vai empezar a perder os nervios e van empezar a facer máis cousas que igual non gustan tanto, pero bueno.
Por certo, durante a fin de semana a Garda Civil detivo a 6 piquetes por coaccións e danos. Un dos detidos é un mozo de 28 anos en Vilalba, veciño dese concello. Os outros 5 son veciños da Mariña. Están implicados supostamente na sabotaxe a un camión nos accesos á fábrica de Alcoa. Pincháronlle as 12 rodas. A empresa propietaria valora os danos en algo máis de 13.000 euros. O caso é que a investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións nas próximas horas. As consecuencias dese paro no transporte son cada vez máis evidentes nos supermercados. Fariña, leite, aceite e outros produtos escasean nos lineais, tamén o peixe. No Banco de Alimentos de Lugo comezan a escasear os produtos frescos. Se non chegan nas próximas horas, mañá deixará de repartir froita e verdura. Amadora Núñez é a súa responsable.
Do fondo de almacén, pois temos os básicos, non? Pero froita e verdura, mañán, pois, quedaremos xa sin ela. Si isto non se amaña pronto, pois non vamos ter nin para mandar a toda a provincia, nin para repartir a xente.
Falamos do sector primario. De momento, case todas as industrias están a recoller o leite nas granxas. Algúna, eso sí, aínda non reiniciou a recollida e outras fano a deshoras. Confirmou no sindicato Unións Agrarias, Óscar Pose, é o responsable do sector lácteo.
Están recollendo a deshoras e tal. Hai gandeiros que teñen que tirar o leite igual porque non lle escolle a hora que lle veñen e tal. Pero bueno, ao final son males menores. Digamos, porque o importante é que se recolle a maior parte do volumen. Bueno, pois hoxe, como se novedad, volvió a retomar a recollida Lactalis, polo tanto, Celt, que antes inicialmente non recolliu, pero despois sí recolliu, polo tanto, a día de hoxe, o único que temos sin recoller son os gandeiros de Nestlé, está levando o día sin recollida.
Entre tanto, os gandeiros que se dedican á produción de carne aseguran que os matadoiros están prácticamente paralizados en toda Galicia, bloqueados polos gandeiros de carne que se sumaron á protesta dos transportistas para exixir un prezo digno. Nas últimas horas tamén se sumaron, por certo, os tratantes. Santiago Rego é o presidente da Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema.
O ánimo da xente sigue, bueno, pues está ben, cada vez hai máis forza, cada vez vamos máis para arriba, pero ora xa se sumaron tamén a os tratantes que tampouco non recolleron ganado, e bueno, incluso xa tamén algún xa se acercou por ali por Nova Frisa. Todo o mundo está secundando esta folga de transporte, mas pues, apoiando os ganaderos.
E gandeiros da nosa provincia participaban onte nesa gran manifestación polo mundo rural polas rúas de Madrid para exixirlle ao goberno solucións. Algúna medida que lles permita sair da grave crise na que permanecen sumidos polo elevado coste das materias primas, o gasóleo e a enerxía. Nesa manifestación participaba tamén o conselleiro do Medio Rural, José González, pídelle ao goberno que adopte as medidas precisas para garantir que o penso chega ás granxas e o leite chega ás fábricas.
Petición ao Goberno Nacional de reunión inmediata coa plataforma convocante do paro do transporte para poder acadar ese objetivo de que canto antes se acabe esta situación. En segundo lugar, e sin ninguna dúbida, na mentres non se resolva a situación, corredores seguros para poder abastecer tanto as nosas instalacións, nosas granxas, como as nosas fábricas, como en definitiva tamén a toda a industria agroalimentaria, toda a cadea de valor alimentaria galega. En terceiro lugar, é xeito moi importante que canto antes o ministro nos reciba e sexa capaz de lograr ese acordo.
Na Mariña, despois dunha semana prácticamente paralizada, hoxe houve subasta na lonxa do porto de Celeiro. Saíron unhas 80 toneladas de peixe, prácticamente todo o peixe que estaba almacenado e que aínda non fora conxelado. Jesús Lourido é o xefe de flota.
Pois non sei canto peixe vendimos hoxe. 20, 40, 60, 80 toneladas ou por aí. Máis ou menos sacamos todo o que tiñamos aí sin precisar descongelar. Esperamos que salga sin novedad.
Comezou a primavera, o fin de semana comezaba tamén a tempada de pesca fluvial. 41.000 persoas sacaron a licenza para ir este ano ao río. A directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, Belén do Campo, estivo na inauguración da tempada aquí en Lugo, no Concello de Outeiro de Rei.
Para nos é unha boa noticia, pois que este ano puso en torno de 41.225 licencias as que se pidieron, emitiron, un número moito máis amplio que o ano pasado, onde eran 37.000, con lo cual o que vemos é que a normalidade, ¿no?, do COVID se está facendo tamén en todas as actividades e, como non, pues, tamén na actividade de pesca, sobre todo que son actividades ao aire libre ou actividades coa natureza, como a que temos hoxe aquí en este entorno, un entorno Red de Natura.
Tamén esta fin de semana comezaba a campaña de rutas fluviais pola Ribeira Sacra. As previsións son moi boas, xa hai máis de 5.100 reservas para os catamaráns. O obxectivo é superar os 60.000 usuarios e regresar a cifras anteriores á pandemia. José Tomé.
E que estou convencido que este ano vamos a superar o récord que houve no ano 19, que xa o ano pasado, a pesar de que ainda había pandemia, superamos os 50.000 persoas que foron os nosos catamaráns, tanto en Belesar como aquí en Ponto do Sil. Este ano as perspectivas son de superar os 60.000, así que creo que estamos diante de un bon dato e, por tanto, o turismo vai a repuntar con forza.
En canto á evolución da pandemia, dispáranse os ingresos, pasamos de 33 a 44 persoas ingresadas en planta con COVID. Só unha recibe, eso sí, cuidados intensivos. Sigues escoitando o que te interesa en Mediodía Cope, agora con Pilar García Muñiz.